You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Tinanggihan ng mga opisyal na Palestino ang unang panukala ng manugang ni Pangulong Donald Trump, Jared Kushner, bilang bahagi ng kanyang matagal nang hinihintay na Middle East Plan. Ang plano sa ekonomiya ay iaharap sa isang komperensya sa Bahrain sa susunod na linggo, pero sinabi ng Palestinian Authority na babarahan nila ang pulong. Ito ay nangyayari dahil sa laban sa pagkilala ng Amerika sa Jerusalem bilang kapitolyo ng Israel at ang bawas sa daan-daang milyong dolyar na tulong ng Amerika sa West Bank at Gaza. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat ni Maya Jamison. Sinabi ng manggulang ni Pangulong Donald Trump, Jared Kushner, na ang matagal ng panukala para sa kapayapaan sa gitnang silangan ay nakabase sa mga proyektong tinawag niyang Opportunity of the Century. Sinabi ni Ginoong Kushner, isang dating developer ng mga pabahay at mataas na tagapayo sa Pangulo, na mahigit sa 1 milyong trabaho ang lilikhain ng kanyang planong Peace to Prosperity.
The plan would invest about $50 billion in the region. It would create 1 million jobs in the West Bank and Gaza. It would take their unemployment rate from about 30% to single digits. It would reduce their poverty rate by half. If it's implemented correctly. More than half goes to the West Bank and Gaza, and then what we also want to do is stimulate Jordan, Egypt, and Lebanon.
Pero inamin niyang ito ay tungkol sa ekonomiya, hindi sa politika.
The plan would invest about $50 billion in the region. It would create 1 million jobs in the West Bank and Gaza. It would take their unemployment rate from about 30% to single digits. It would reduce their poverty rate by half. If it's implemented correctly. More than half goes to the West Bank and Gaza, and then what we also want to do is stimulate Jordan, Egypt, and Lebanon.
Napabalitang kasama sa plano ang 179 na proyekto sa infrastruktura at negosyo, kasama ng 7.2 bilyong dolyar na konstruksyon at daanan ng transportasyon upang maikonekta ang West Bank at Gaza. Pero sinabi naman ng opisyal na Hanan Ashwari na ang plano ay puno ng mahirap unawaing pangako. Sa Gaza, tinanggihan ang panukala ng tagapagsalita ng Hamas, Hazem Qasim. Sa Ramallah, kinundan na naman ang plano ng opisyal ng Fatah, Abbas Zaki. Sinabi naman ng mga opisyal na Palestina na babarahan nila ang pulong na pamumunuan ng Amerika sa Bahrain na kung saan ang panukala ay opisyal na ipapahayag. Wala ding opisyal mula sa Israel ang dadalo. Ito ay makakasabay ng komperensya ng United Nations para sa mga refugeeng Palestino sa New York na nakatakda ding idao sa Martes, 25 ng Hunyo. Noong nagdaang taon, pinutol ng Amerika ang lahat ng pondo para sa programa, pero sinabi kamakailan ng pinuno na mahigit na 40 bansa at institusyon ang lumapit upang pondohan ang kakulangan. Sinabi ni Pierre Karenboul na umaasa siya para sa parehong hakbang sa susunod na linggo. Sa isang kapehan sa Jerusalem, sumagot ang mga Israeli sa panukala ni Jared Kushner.
But it's a good thing if it will prevent like conflicts and everything. That's my opinion. But I don't think it's reachable. I really don't think it's reachable. It doesn't matter how much money, it won't be possible.
I really think that most of the people in Gaza really wants to live their lives, wants to have normal lives. So I think they deserve the whole facilities to have a nice life. Most of them wants to be good citizens, to go to work, have some money, live normal life. So I think it's really good idea. I hope it will happen. It's both for the both sides.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.